Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərləri qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə biz çatdıracaq. Hülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizə bütün dünyadan www.azadlıqradiosu.az saytından canlı qulaq asa bilərsiniz. Əvvəlcə hava vaxta.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda yağış gözləmirlər. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. 20-23 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da yağmayacaq. Bugün 20-24 dərəcə temperatur gözlənir. Şərq küləyi əsəcək.
İndi isə bu saat olan xəbərlər.
Bir neçə saniyə əvvəl Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası başa çatıb, sabah seçki günüdür.
Asiya bazarlarında səhmlərin və neftin qiyməti qalxır.
Montenegro'da Serbiya yönümlü minlərlə nümayişçi Kosovanın müstəqilliyinə tanımasını etiraz olaraq hökumətə qarşı çıxıblar.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə əməkdaşlıq barədə qərar verə bilməyiblə birlik üzvləri arasında fikir ayrılığı olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir saat əvvəl Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası başa çatıb. Qanunla seçki gününə 24 saat qalmış, səhər saat 8-də təbliğat bitir. Sabah Azərbaycanda növbəti 5 il müddətinə prezident seçkisidir. Təbliğat kampaniyası 28 gün davam edib. Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirir ki, bu dövrdə ciddi qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. ATƏT-in müşahidəçiləri isə aralıq hesabatlarında deyiblər ki, Azərbaycanda seçki qabağı dövr sönük keçib. Sabah 7 namizəd prezidentlik uğrunda mübarizə aparır.
Dünyada səhmlərin, neftin qiyməti qalxmağa başlayıb. Dünən Avropa ölkələri öz bank sistemlərinə yardım edəcəklərini demişdilər. Bu xəbərdən sonra bu səhər tezdən Yaponiyanın Nikkei indeksi 10%-dən çox bahalaşıb. Amerikada 3 əsas səhm indeksinin də qiyməti qalxıb. Almanya, Fransa, Britaniyada indekslər yüksəlib. Neft də bahalaşıb. New York birjasında bir barel neft 81 dollara qalxıb. Qlobal maliyyə böhranına görə keçən həftə neftin qiyməti son bir ildə ən aşağı həddə düşmüşdü.
Dünya bazarları Avropa liderlərinin qərarından sonra sabitləşməyə başlayıb. Dünən Almanya hökuməti 650 milyard dollarlıq yardım planını təsdiqləyib. Bu pulla bankların səhmləri alınacaq və yeni kreditlərə təminat veriləcək. Fransa deyib ki, onun yardım planı 490 milyard dollardır. Bundan qabaq Britaniya öz planı haqda məlumat yaymışdı. 865 milyard dollar. Britaniyanın maliyyə naziri Alistair Darling başqa qitələrdəki dövlətləri də Avropadan nümunə götürməyə çağırıb. Amerikada prezidentliyə demokratların namizədi Barack Obama deyib ki, seçilsə iqtisadiyyata 60 milyard dollar yardım ayıracaq.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə əməkdaşlığı bərpa edib etməməklə bağlı qərar verməyə təxirə salıblar. Bu birlik üzvləri arasında fikir ayrılıqları vardı. Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmaqla bağlı öhdəliklərinə əməl edir, etmir. Bəzi Avropa ölkələri hesab edir ki, Moskva atəşkəs müqaviləsinə sadiqdir və qoşunlarını Cənubi Ossetiya ətrafından çıxarır. O bir qrup ölkələr isə hesab edir ki, qoşunların çıxarılması prosesi tam qənaət bəxş deyil. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt belə deyib. Rusiya bəzi ərazilərdən qoşunlarını çıxarıb, bu əsasən bufer zonasıdır. Amma Rus qoşunlarının qaldığı bəzi ərazilər var ki, avqustun 7-sindən əvvəl həmin ərazilər onların nəzarətində deyildi. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Montenegro'da Serbiya Montenegro yönümlü minlərlə nümayişçi hökumətə etiraz edib ki, niyə hökumət Kosovanın müstəqilliyini tanıdı. Polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib, azı 35 adam yaralanıb. Mitik Montenegro'nun paytaxtı Podgorica'da olub. Xəstəxanalar deyirlər ki, yaralılardan 23-ü polisdir, 30-a qədər adamı həbs ediblər. Montenegro Serbiyadan 2006-cı ildə ayrılıb. Keçən həftə də Serbiyanın başqa bir separatçı bölgəsi Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb.
Avropa Birliyi Belarus prezidenti Lukaşenko və başqa rəsmilərin səfərlərinə qoyduğu qadağanı 6 aylığına ləğv edib. Bu haqda Xarici İşlər Nazirləri Lüksemburqdakı toplantılarında razılığa gəliblər. Amma Belarusun Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir də 1999-2000-ci illərdə müxalifət fəallarının yoxa çıxmasına görə məsuliyyət daşımaqda şübhəli bilinən rəsmilərin səfərlərinə qoyulan qadağa götürülməyib. Belarus bu yaxınlarda siyasi məhbusları azad edib, amma keçirdiyi parlament seçkiləri ATƏT-i razı salmayıb.
Suriya axır 10 illiklərdə birinci dəfə İraqa səfir göndərib. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşər Zəbari yeni səfiri qəbul edib. Zəbari deyib ki, o ümid edir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin təzə dövrü başlayacaq. Suriya ilə İraq arasında münasibətlər 60-cı illərdən bəri gərgin idi.
Və Nobel haqqında sonuncu məlumat. İqtisadiyyat üzrə bu ilki Nobel mükafatını Amerika alimi Paul Krugman'a veriblər. İsveç Kral Akademiyası ona azad ticarət və qloballaşma sahəsində tədqiqatlarına görə mükafatlandırıb. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı hər il verilən 6 Nobel mükafatının sonuncusu idi. İqtisadiyyat Nobelini başqa Nobel mükafatlarından fərqli olaraq vaxtı ilə dinamit maqnatı Nobel özü təsis eləməyib. Bu mükafatı 40 il qabaq İsveçin Mərkəzi Bankı təsis edib və ona Nobelin adını verib.
Və qlobal maliyyə böhranını aradan qaldırmaq üçün Almaniyada bir keşiş bankirlərə müraciət edib ki, gəlib kilsədə dua eləsinlər. Bu keşiş Jeffrey Meyers özü keçmiş bankir də deyir ki, dünyada doğrudan da iqtisadiyyatın vəziyyəti pisdir. Bu keşişin işlədiyi Nikola Kirçi kilsəsi Frankfurtun maliyyə qəsəbəsində yerləşir. Ola bilsin, bəlkə onun duaları keçir. Bu səhər artıq səhəmlər qalxmağa başlayır.
Xəbər, bu sonuncu xəbər idi bu saatı çatdıracağımız. Gün boyu bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya
internetdən 3wazatlıqradiosu.az saytından. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Sizinlə studiyada Şahnaz Bəylər qızı
və Əlviyə Səcdədədir. Qarşıdakı 30 dəqiqədə bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Qeydiyyatı ləğv olunan seçki monitorinq mərkəzi başqa təşkilat və müşahidəçilərlə əməkdaşlıq eləyə bilərmi?
Bu vaxtda bizim söhbətimiz olacaq. Bugün standartlaşma günüdür. Azərbaycanda hansı məhsullar standarta uyğun gəlir, hansılar gəlmir? Bizim günümüzün sualı da elə budur. Siz bizə gün ərzində verilişimiz boyunca SMS yaza bilərsiniz bu barədə.
050-744-1017-yə və ya bizə zəng eləyin 436-77-41-ə. Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq.
Verilişimiz davam edir. Artıq 7 dəqiqə işlədi ona.
Bir müddət əvvəl Seçki Monitorinq Mərkəzinin başı Ədliyyə Nazirliyi ilə mübahisəyə qarışmışdı. Nəticədə Nazirlik qurumun qeydiyyatını ləğv elədi. İndi də seçkiyə 2 gün qalmış mərkəzlə bağlı başqa bir iddia ortaya çıxıb. Qeydiyyatı ləğv edilmiş qurumun paralel səs sayma aparacağı deyilir. Üstəlik də məlumatda bu da bildirilir ki, bu yöndə işləyəcəyi təşkilat və müşahidəçilərdən qurum xahiş edib ki, əməkdaşlıqları məxfi saxlansın.
Qanun nə deyir bu məsələyə? Mərkəzin bu addımı qanuna ziddi, yoxsa özünü müdafiədir? Qeydiyyatı olmayan təşkilat seçkini müşahidə edə bilmirsə, başqaları bu yöndə əməkdaşlıq eləyə, onların xidmətindən yararlana bilərmi? Seçki 2 gün qalmış, başından bu qalmaqalda siyasi çaları axtarmaq olarmı? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Seçkidən bir qədər əvvəl qeydiyyatı ləğv olunmuş Seçki Monitorinq Mərkəzinin başqa təşkilatlar və müstəqil müşahidəçilər vasitəsilə seçkidə paralel səs yazma təşkil edəcəyi iddia olunur. Bu barədə xəbər agentliklərinə Seçki Monitorinq Mərkəzi tərəfindən aldadıldığını iddia edən qurumun Quba Xaçmaz bölgəsindəki nümayəndəliyinin təşkil etdiyi müşahidəçilər qrupuna qoşulan Təranə Zəliyeva məlumat verib. Xanım Zəliyevanın mətbuatda dediklərinə görə Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbərliyindən onlara bildiriblər ki, müstəqil müşahidəçilər adı altında Dairə Seçki Komissiyasından və Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməli. Lakin sonradan bu qurumun müşahidəçiləri kimi fəaliyyət göstərməlidirlər və qurumun adı heç yerdə çəkilməməlidir. Eyni zamanda onlara tapşırılıb ki, seçki günü səslərin paralel sayılmasını təşkil eləsinlər və heç bir dövlət və qeyri dövlət qurumları, hətta yerli müşahidəçilər belə bir müddət bundan xəbərdar olmamalıdır. Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı deyir ki, burada qanun pozuntusu yoxdur. Onun dediyinə görə vətəndaşın müstəqil müşahidəçi kimi qeydə alınıb, hər hansı təşkilatı təmsil etdiyini gizlətməsi hüquq pozuntusu adlandırıla bilməz.
Bu baxımdan, yəni mən burada bir hüquq problemi görmürəm. Mən deyirəm ki, əgər hüquq pozuntusu yoxdursa, burada belə bir problem də yoxdur. Ona görə ki, əgər təşkilatı qeydə almayıblarsa, bunun üçün problem yaradıla bilərlərsə, təşkilat da bu seçkidə monitorinq aparmaq istəyirsə və təbii ki, buna da təbii haqqı çatır. Bu zaman bunu hansısa formada aparmalıdır. Deməli, onun üçün də yəni müəyyən o özünü müdafiə tədbirləri görə bilər təşkilat.
Eşit acılı deyir ki, hər hansı bir şəxsin kimin adından və necə müşahidə aparması hüquq pozuntusu sayıla bilməz. Tərani Zəliyev onu da iddia edir ki, güya seçki monitoring mərkəzinin hesabatında onun bölgədən göndərdiyi məlumatlar təhrif olunub. Onun iddiasına görə hesabatda güya 54-55 sayda dairədə bəzi seçki qabağı görüşlərə adamların avtobuslarda gətirildiyi barədə fikir əksini tapıb ki, bu məlumatları da o ötürməyib. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli qurumun hesabatlarında əksini tapan bütün məlumatların müxtəlif müşahidəçilərin müşahidələrinə əsaslandığını və həmin məlumatların alındığı şəkildə çatdırıldığını bildirir. O deyir ki, seçki monitoring mərkəzi bunu sübut etməyə hazırdır. İndi isə diqqətini seçkiyə yönəltmək və mənasız ittihamlara enerji sərf etməmək niyyətindədir. Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstun Oruçlu deyir ki, seçki monitoring mərkəzi müstəqil müşahidəçilərin rəyindən istifadə edə bilər. O ki, qaldı xanımın bəyanatına.
Mənə gəlir ki, bu seçki 2 gün qalmış, bu bəyanatın verilməsi heç də təsadüf deyil. Demək, hansısa məqamda mövqeyini dəyişən, əvvəl seçkiləri boykot edir, sonra seçkidə iştirak edən siyasətçilər və s. xadimlərin hərəkətinə bənzər bir hərəkətdir. Bunun özü bir texnologiyadır. Və bugündən artıq hələ seçki başlamamış, seçki monitoring mərkəzinin fəaliyyətinin üzərinə kölgə salmaq cəhdidir.
Ərəsin Orucu deyir ki, bundan sonra da bu cür bəyanatlar edilsə təəccübləmək lazım deyil. Çünki bu mübarizədir və seçkidə ciddi pozuntunun olacağını bilən hakimiyyət bu mərkəzin nüfuzdan salma kampaniyası aparır.
Bu, Şəhla Sultanovanın reportajı idi. Verilişimiz isə davam edir.
Azərbaycanda hansı mallar standarta uyğundur bilmirəm, amma onu deyə bilərəm ki, indiyə kimi Azərbaycanda heç bir seçki standarta uyğun keçirilməyib.
Bunu bizə bir dinləyicimiz yazdı. Sualımız isə belə idi ki, hansı məhsullar standarta uyğundur? Dinləyicimiz biraz yaradıcı yanaşır və bunu seçkiyə transfer edir. Amma bütün hallardan sizdən SMS gözləyirik. Bizim mövzumuz deməli, istehlak mallarının standartı ilə bağlıdır və Azərbaycanda hansı istehlak malları standarta uyğun gəlir, hansı gəlmir? 050-744-1017 SMS yazın.
Və ya zəng edin 436-7741 sayılı telefona. Desən səhərlər dinləyicilərimiz yolda olur, ya başlar qarışıq olur deyin, bizə zəng eləməyə yox, ismarıç göndərməyə maraqlıdırlar. Olsun, gözləyirik ismarıçlarınızı və bugün beynəlxalq standartlaşdırma günüdür. Bununla bağlı biz səhər saat 8-də söhbət eləmişdik Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla.
Həm söhbətə qulaq asıq, sonra qəzetlərin icmalı da olacaq.
Belə bir sualdan başlayacaq, bəlkə çox ümumi görünə bilər, amma siz bunu izah edə bilərsiniz. Azərbaycanda hansı məhsullar daha çox standarta uyğun gəlmir?
Ən çox standarta uyğun gəlməyən spirtli içkilərdir, bu birinci yerdə dayanır. Təxminən 50% spirtli içkilər heç bir standartların tələbinə cavab vermir və hətta insan həyatı üçün təhlükəlidir. Sonra sərinləşdirici içkilər gəlir, bu sıraya bölsək, süd məhsulları gəlir. Əlbəttə, sənaye mallarında da böyük problemlər yaşanır. Xüsusən üst paltarları, kostyumlar, uşaq paltarları, burada böyük problemlər yaşanır.
Siz dediniz ki, spirtli içkilər, bunlar yerli məhsuldur, yoxsa?
Burada həm yerli məhsullar var, həm də xaricdən gətirilən məhsullar var.
Artıq bizə SMS gəlib, Azərbaycanda heç bir məhsul etməm. Deyirlər ki, dinləyicimiz deyir ki, standarta uyğun gəlmir, hətta kibrit belə. Kibrit standarta uyğun gəlir, etməm.
Ümumiyyətlə, ən yaxşı ekspertiza istehlakçı rəyidir. Bizə gələn telefon zənglərində, yəni Azad İstehlakçılar Birliyinə gələn telefon zənglərində əlbəttə kibritlərdən şikayətlər var. İstehlakçılar fikirləri ümumiləşdirərək, mən deyirəm ki, bəli, kibritlərdə də problemlər var. Və xüsusən də avtomobil yanacaqlarında ciddi problemlər yaşanır.
Efendim, onda məsləhətə keçək, sizin məsləhətlərinizi bilək ki, onda necə tanısın alıcı məhsulu? Məsələn, süd məhsulları. Tutaq ki, indi Çində bildik ki, minlərlə uşaq zəhərləndi.
Quru süddən.
Quru süddən. Necə tanıyaq, məsələn, yaxşı məhsulu?
Ümumiyyətlə, istehlakçının, hər bir istehlakçının ekspertiz aparmaq imkanı yoxdur. Əlbəttə, istehlakçının təbiətdən və ilahidən verilən dad bilmə, iyi bilmə orqanları vardır. Birinci, ümumiyyətlə, qida məhsullarına gedər söhbət, mütləq onu qoxumaq lazımdır. Dadına yüngülvarı baxmaq lazımdır.
Əgər paketlədirsə icazə verilmir axı?
Bəli.
Əgər paketləşdirilibsə, qablaşdırılıbsə icazə verilməyəcək axı onun dadına?
Əgər açılarsa, əlbəttə. Açılmazsa onda istehlakçının yeganə üstü qalır, onun mal nişanına baxsın. Mal nişanında standartlara uyğun istehsal olunmuş malın mütləq hansı standartlara uyğun yazılığı göstərilir və onu da bilməlidir istehlakçılar ki, bəzən texniki şərtlərlə buraxılır. Onda yazar T, Ş, müəyyən rəqəm gəlir.
O nə deməkdir?
Yəni texniki şərt, onu müəssisə özü hazırlayır. müəyyən texniki şərt ona uyğun deməli istehsal edir. İstehlakçılar bilməlidir ki, standart daha yüksəkdir texniki şərtdən. Texniki şərt lokal bir müəssisəyə aid olan bir şərtdir. Lakin GOST yazılar post-sovet ölkələrində. Bu isə malın standarta uyğun deməli istehsal olduğunu və standartın nömrəsini göstərir. Lakin əlbəttə bunlar hələ əsas deyil. Çünki mal siz dediyiniz kimi pasov olunmuş olur, içəridə olur. Ona görə mal alan zaman onu saxlanma şəraitinə də fikir versinlər. Xüsusən qida məhsulları əlbəttə isti şəraitdə saxlanılmaz. Körpə qidalar 25 dərəcə temperaturdan aşağı temperaturda saxlanmalıdır. Belə məhsullar aşağı temperaturda saxlanmalıdır. Yumurtalar 0-5 dərəcə temperaturda saxlanmalıdır. İsti yay şəraitində çöldə satılan yumurtanı almaq hətta standartlara uyğun belə istehsal olunub, yuyulmuş, təmizlənmiş olsa belə yenə də insan həyatı üçün təhlükə ola bilər.
Soyuqda, bəs soyuqda saxlanılan hansı məhsulları almamaq lazımdır?
Dondurulmuş məhsul, məsəl üçün quş əti, soyulub, dondurulub, açılıb, təzədən dondurulubsa və artıq təhlükəli bir vəziyyətdədir. Yəni, bunu da istehlakçının bilmək o qədər asan deyil. Onun açılıb-açılmamasına çox diqqətlə fikir vermək lazımdır. Əlbəttə, soyuq şəraitdə saxlanılan mallar nisbətən təhlükədən uzaq olurlar.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Uşaq yeməyi ilə bağlı bir qədər əvvəl Ülviyə dedi həmkarım, Çində quru südlə bağlı qalmaqal yarandı və bunun ilk qurbanları uşaqlar oldular. 50 mindən artıq uşaq xəstəxanaya düşdü. Azərbaycanda necə? Uşaq ərzağına, yeməyinə təminat var mı? İndiyə qədər həmişə deyirlər ki, uşaq yeməkləri, uşaq məhsulları ümumiyyətlə həmişə ən təhlükəsizdir, çünki heç bir istehsalçı bundan risk eləyə bilməz. Amma Çin bunun əksini göstərdi.
Körpə qidalarından danışanda birinci cümlə belə başlamalıdır. Ana südü əvəz edilməzdir, körpələrinizi ana südü ilə qidalandırır. Mən də bu məşhur tezisi deməyə borçluyam. Ondan sonra gəldi körpə qidalarının təhlükəsizliyi məsələsinə. Əgər o isti bir şəraitdə saxlanılırsa, deməli o təhlükəlidir. Yararlıq vaxt keçirsə, deməli o təhlükəli ola bilər.
Mən bir şey soruşum sizdən. Deməli, qara çörəklər olur, yəni hansı ki, dietik məqsədlə istehsal olunan çörəklər var. Onun üstündə yazılıb ki, yararlılıq müddəti 72 saatdır, amma istehsal tarixi göstərilməyib. Siz müşahidə eləmişsiniz belə bir şey?
İstehsal əlbəttə, bizim ofisimizdə dietik çörəyin içərisində 20 santimetrlik bolt olan nümunə də var hətta. Belə anormal vəziyyət var Azərbaycan bazarında. Buraxılma tarixi yazılmayıbsa, o saxlanma müddəti istehsalçı heç bir şey demir. Yeniti məhsul haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərir ki, bütün ərzaq malların üzərində onların buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti göstərilməlidir. Təəssüf ki, qanunun bu tələbinə əməl olunmur.
İndi etməm, deməli, baxmaq lazımdır məhsul alanda. Əgər üstündə TŞ yazılıbsa, bu texniki şərtlər deməkdir. GOST yazılıbsa, Azərbaycanca da belə yazılır.
Bəzən GOST yazılırlar və Azərbaycan latın qrafikası ilə və yaxud Rus.
O varsa, deməli, standartlaşma idarəsindən keçib.
GOST daha istehlakçı ona daha üstünlük verməlidir.
Eyyub Hüseynovun dedikləri idi. Bu, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri və hər halda diqqətli olan məhsul olan ki, alanda üstündə GOST yazılmış məhsula xüsusilə diqqət yetirin.
Biz isə sizdən sualımızı hələ də xahiş edirik ki, sizcə Azərbaycanda hansı məhsullar standarta uyğundur, hansı deyil? Və 057441107 salı mobil nömrəyə SMS-lər gəlməkdə davam edir.
Yumurta da, alma, armuddur, qoz fındıqdır, bunlar standarta uyğundur. Çünki onlara hələ müdaxilə eləyə bilmirik. Bunu bir dinləyici yazıb.
Amma məncə gübrə vasitəsilə müdaxilə eləmək olur.
Yumurtadan da keyfiyyətindən danışırdı, amma İçərisində yox, yəqin ki, saxlanma şəraitindən bağlı danışır deyib Hüseynov.
Namik suala sualla cavab verib ki, bizdə standarta uyğun nəsə varmı?
Amma ona cavab olaraq daimi bir dinləyicimiz Gülnaz yazır ki,
məncə sardelkalarla bağlı heç bir problem yoxdur.
O zaman nuş olsun sizə. Və SMS-lərinizi gözləyirik 050-744-1017-də və biz də keçid alaq bu arada yavaş-yavaş siz SMS-lərinizi yazana kimi qəzetlərə, görək bugünkü qəzetlər nədən yazır. Demək, yeni müsavata baxırıq. Amerika əskərləri Azərbaycana gələcək.
İnsanı bu qədər, nə qədər incədərlər, belə olmaz axı. Bunu Emin Fətullayev deyib, Eynula Fətullayevin atası.
İndi də qəzetlərin icmalı, ətraflı.
Emin Fətullayev deyib ki, oğluna təziklər, onun nitqindən çıxan belə bir sözdür ki, oğluna təziklər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 2009-cu ildə baş redaktorun işi ilə bağlı qərar çıxarması ehtimalı ilə bağlıdır. Ola bilər ki, cəza çəkmə müəssisəsində onun tezliklə azadlığa çıxacağını fikirləşsinlər və bir nəfəri öyrədib üstünə salsınlar. Amma yenə də deyirəm ki, Eynula orada çox sakitdir. İnsanı nə qədər incədərlər, belə olmaz axı. Emin Fətullayev deyib, xatırlaq ki, bir neçə gün əvvəl məlumat yayılmışdı ki, keçən həftə sonu ki, Eynula Fətullayev həbsdəki jurnalisti karşı saldılar, amma artıq onu buraxıblar.
Burada SMS-lərimiz gəlir, bəlkə onları çatdıraq, sonra davam edəyərik.
Kalbasa və kalbasa məhsulları necə ola bilər ki, ətin qiyməti 7 manat, kalbasanın kiloqramı 3 manatdır. Çox gülməlidir, məncə də gülməlidir.
Sabahınız xeyir, Azərbaycanda hansı məhsullar standarta uyğundur ki, heç bir məhsul? Elə suala da özü cavab verir, daimi dinləyicilərimizdən biri göndərib bunu.
Mənim yadıma dinləyicimizin sözünə qüvvət bir misal düşdü ki, məşhur misal. Deyir ki, demokratiya kalbasa kimidir, həmişə yaxşıdadır, amma heç vaxt bilmirsən ki, onu necə düzəldirlər.
Mən yadımdadır ki, şəffaflıq proqramında bir dəfə Maarif Çingizoğlu söhbət hazırlanmışdı. Demək, elektrik enerjisinin bölgələrdə tez-tez kəsilməsi ilə bağlı yerli istehsalçılardan biri demişdi ki, işıqlar o qədər tez-tez kəsilir ki, bəzən biz bilərəkdən ət xarab olur ya keyfiyyəti artıq qoxu verməyə başlayanda biz məcbur oluruq ona çoxlu ədviyyat qataq ki, onun demək ki, ətin dəki keyfiyyətindəki dəyişikliyi bu şəkildə örtbasır. Bu hər halda sahibkarın özünün etirafı idi.
İştahlığını kişidirmək ətin nəcmizi. Yenə var deməli SMS. Bizə yalnız meyvə və tərəvə standarta uyğundur. Bizə erudit yazır. Bunu daimi dinləyicimiz.
Salamlar. Rüşvət tam standartlaşdırıb, standartlaşdırılıb. Zaur yazır bunu. Bu da onun fikridir və qayda qəzetlərin icmalına siz də SMS-lərinizi göndərin. Amerika əskərləri Azərbaycana gələcək Vəfa Qulzadə deyib bunu Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində. Son zamanlar ABŞ-ın Azərbaycana münasibətinin yaxşılığa doğru dəyişməsi barədə müxtəlif şərhlərə rast gəlinir. Xüsusilə də Amerikalı həmsədir Mitzi Burayzanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipinin prioritet olduğunu deməsi Ağ Evin Azərbaycan siyasətinin dəyişməsi kimi yozulur. Bəzi ekspertlərə görə dərhal nikbin fikirlər söyləmək üçün əsaslar yoxdur. Burayzanın açıqlaması az sonra öz əhəmiyyətini də itirə bilər. Bununla belə hesab olunur ki, Amerika indiki situasiyada Azərbaycanı Rusiya təhdidindən qorumaqdan ötürü siyasətində korrektələr eləyib. Politoloq Vəfa Quluzadə isə daha nikbində əmindir ki, Amerika özünün əskəri bazalarını Gürcüstan və Ukrayna ilə yanaşı Azərbaycanda da yerləşdirəcək. Stat çox keçməyəcək ki, hər üç ölkə NATO ölkələrinə çevriləcək. Quluzadənin sözlərinə görə Amerika Azərbaycanı özünə yaxın müttəfiq sayır və bu münasibətlər getdikcə daha da yaxşılaşacaq. Politoloq daha sonra deyib ki, Azərbaycan Amerika üçün önəmli bir ölkədir. Amerika burada əskəri bazalarını yaratmaqla regionun nəzarətini gücləndirəcək. Çox yaxında özdə ildırım sürəti ilə Amerika bazalarının Azərbaycanda mövcudluğu məsələsi reallaşacaq. Bu bazaların yaradılmasında əsas məqsəd İran, Əfqanistan, Pakistan, həmçinin Rusiyanın da şimal hissəsini nəzarətdə saxlamaq olacaq. Bu haqda Yeni Müsavat qəzetinə politoloq Vəfa Quluzadə deyib. İndi baxaq görək başqa qəzetlər nədən yazır.
Ermənistan Amerikanın Qarabağla bağlı mövqeyindən narazıdır, yazır 525-ci qəzet. Bu qəzetin baş məqaləsidir. Deməli, ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney ilə görüşəndə Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyib, Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlar prosesini davam etdirməyə hazırdır, amma son vaxtlar səslənən bəyanatlarda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün vurğulanması, nizamnamənin digər prinsiplərinin isə kənara qoyulması bizi narahat edir. Çünki bu münaqişənin həlli ilə bağlı yanlış təsəvvür yaradır. Sentyabrın əvvəlində ABŞ vice-prezidenti Gürcüstana və Azərbaycana səfər eləyəndə regiondakı durumu bu ölkələrin rəhbərlərlə müzakirə eləmişdi. Çeynin Bakıda verdiyi mühüm bəyanatlardan biri isə Qarabağın nizamnaması ilə bağlıydı. Vice-prezident ölkənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və Qarabağ münaqişəsinin həllini də bu əsasda gördüyünü vurğulamışdı və deməli Tigran Sarkisyan da elə bunu nəzərdə tuturmuş, yazır 525-ci qəzet.
Əbu Bəkir cavab gözləyir bu barədə. Bizim Yol qəzeti yazır, demək, daha doğrusu Ekspres qəzeti yazır. Hələlik Əbu Bəkir məscidinin açılması ilə bağlı hər hansı yenilik yoxdur və bu məscidin dini icması kimi məscidin açılmasını gözləyirik. Bunu Turana Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov deyib. Müxtəlif instansiyaların müraciət etdiklərini xatırladan Qamət Süleymanovun sözlərinə görə aldıqları cavablarda bu məsələdə həlledici sözün dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə məxsus olduğu bildirilib. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə isə 6 dəfə müraciət eləmişik, hələ heç bir cavab yoxdur. Qamət Süleymanov belə deyir. Xatırladaq ki, avqustun 17-sində məsciddə törədilmiş partlayış zamanı demək, ona qədər adam həlak olmuşdu, bir neçə şəxs yaralanmışdı. Qamət Süleymanov həmin şəxslərin vəziyyətinin, indi yaralıların vəziyyətinin qənaətbəxş olduğunu da deyib.
Belə, qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz bu səhər. Həmsöhbətiniz bizik sizlə, Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızı. Dalğanı dəyişməyin, birazdan yeni burada olacaq.
Eşidəcəksiniz ki, Bakıda təzə yer altı tunel tapılıb.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Sözünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 Aprel 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Pürdə sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda səhər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Hülviyyə Əsədzadə. Və deməli, paytaxt Bakıda yeraltı yol tapılıb. Yol içəri şəhər metrosu ərazisində yerləşən parkda aparılan təmir bərpa işləri vaxtı üzə çıxıb. İşçilər deyirlər ki, parkın ərazisində yerləşən su hovzu sökülərkən altından naməlum bir qapı aşkar ediblər. Qapını açıblar, ətrafını təmizləyiblər. Sonra məlum olub ki, onun uzunluğu hələlik naməlum olan yeraltı yeri giriş hissəsiymiş bu qapı. Qazıntı işləri vaxtı məlum olub ki, yol birbaşa dəniz istiqamətində uzanır. Tikinti aparanlar eni təxminən yarım metr, hündürlüyü metr yarım olan tunelin hələli 200 metrinə qədər gedib çıxa biliblər. Sonra gedə bilməyiblər, çünki olan qarşısını su və qalın dil kəsib. Buna görə yolun dəqiq uzunluğu hələ bilinmir.
Yer gəlmişkən, Şirvanşahlar Sarayından həmişə gizli bir yolun tunelin olduğu həmişə danışılırdı arxeologlar. Və deyirdilər ki, o yolları hələ araşdırırlar. Bəlkə də elə həmin yoldur, həmin tuneldir. Hər halda tədqiqatçılar da yaxşı bilər.
Mənbəni deyək, mənbəni deyək. anespress.com saytı yaratmışdır.
İndi bizim saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytından bir məlumatı deyək. Hər halda metro istifadəçiləri üçün maraqlı bir xəbərdir. Metro qatarları arasında interval 2 dəqiqəyə endiriləcək.
Bu seçkidən dərhal sonra baş verəcək oktyabrın 16-sında. Bakı metropolitində qatarların sayı artırılacaq. Təbii seçkinə əlaqəsi yoxdur, bunu mən elə belə dedim. Oktyabrın 16-sından sonra atılacaq bu addım. Bu barədə Can Bakı proqramına Bakı metropolitinin rəis mavini Arif Rəsulov deyib. Qatar arasında interval indi 3 dəqiqədir. Oktyabrın 16-sından isə interval 2 dəqiqə indiriləcək.
Xəttə saatda 28 yıl 30 cüt qatar olacaq deyir demək Arif Rəsulov. Elə.
Forumumuzun sualı Azərbaycan ədəbiyyatının hansı nümunələrini Nobel mükafatına layiq bilirsiniz? Budur.
Forum yenicə başlayır. Bizə ilk ismarış gəlib Firuz Rızadan. Vallahi çox çətin məsələdə indikinlərdən kimi deyəsən. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvləri yalnız bir şeyi bacarırlar. Cənab Nobelin ruhu inciyər. Mikail Müşfiqi, Hüseyin Cavidi, Əhməd Cavadı kommunistlər güllələdilər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə isə Gülistan poemasından sonra Leninlə söhbət poemasını yazmaqla özünü intihar etdi. Bu da Firuz Rızanın fikirləridir və siz kimi Nobelə layiq görürsünüz? Əgər namizədiniz varsa, buyurun gəlin bizim forumumuza və öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün.
Bu arada mövzumuzla bağlı, standartlarla bağlı ismarıcımız gəlir. Növbəti əli imzalı dinləyicimiz yazır. Bu da daimi dinləyicimizə. Standartlara ancaq göydələnlər uyğun gəlir. Nəfəs almaq da olur.
Dırnaq arası uyğun gəlir.
Yəqin ki, bu kinayəli bir mesajdır. Və bizim bir reportajımız var Özbəkistanla bağlı.
Və reportaj verməmişdən əvvəl Ülviyyə səndən soruşmaq istəyərdim ki, səncə Özbək jurnalisti ilə Azərbaycan jurnalisti arasında hansı bir oxşarlıq ola bilər?
Yəqin ki, əgər biz beynəlxalq baxımından buna yanaşsaq, insan haqları baxımından jurnalistlərin belə deyək, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına bağlı ola bilər. Ağlıma hər halda bu gəlir.
Amma bir az konkretləşdirək, Salihcan Abdurrahmanov və Sakit Mirzə. Bunları oxşar talihlərini bəlkə də oxşar eləyən bir cəhət var ki, hər ikisini yerli polis saxlayanda üstlərində demək, narkotik maddə tapıblar. Özbəkistandakı jurnalistin aqibətindən Ruzana Rəşid qızı xəbər verir.
Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətlərinin əməkdaşına 10 il həbs cəzası veriblər. 58 yaşlı jurnalist Salihcan Abdurrahmanov narkotik əlverində günahlandırılıb. Polis onun maşınından marihuana tapıldığını deyir. Yaxınları narkotiki maşına ilə polisin atdığına əmindilər. İnsan haqları, mətbuat azadlığı təşkilatları da ittihamın saxta olduğunu deyirlər. Bildirirlər ki, bununla Özbək hökuməti tənqidçiləri susturmaq istəyir. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedman da Salihcan Abdurrahmanovun həbsini pisləyib. verib. Deyib ki, jurnalistin belə saxta ittihamla həbsi qanunların kobud şəkildə pozulmasıdır. Hökumət çalışır ki, ölkədə müstəqil mətbuatın, azad sözün izi tozu belə qalmasın. Salihjan Abdurrahmanov iyun ayında həbs olunub. Onu yol polisi saxlayıb maşından narkotik tapdığını bildirib. Vəkili deyir ki, məhkəmədə reyd keçirilən zaman çəkilən video lenti yayımlayıblar. Amma elə videodan hər şeyin səhnələşdirildiyi görünür. 2005-ci il Əndijan hadisələrinə qədər Abdurrahmanov Azadlıq Radiosunun müxbiri idi. Hadisədən sonra hökumət Əndijanda aksiya keçirənlərə atəş açıb yüzlərlə adamı öldürəndən sonra ölkədəki xarici jurnalistləri qovdu. Azadlıq Radiosunun Daşkənddəki bürosu bağlandı. Salihjan Əbdurrahmanov Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq eləməkdən başqa yerli mətbuata, Özbəkistanda bağlı olan Uznews Net portalına yazır, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq eləyirdi. İndi Özbəkistanda müstəqil fəaliyyət göstərən istənilən jurnalist ciddi nəzarət altındadır. Onların təkcə yazdıqları yox, oxuduqlarına da nəzarət eləyirlər. İnternet süzgəcdən keçirilir, hökumət tənqidi saytları bağlayır. Tənqiddən əl çəkməyənlər ya tutulur, işgəncəyə məruz qalır, ya da öldürülür. Keçən il Özbəkistanda 26 yaşlı jurnalist Prezident İslam Kərimovun tənqidçisi kimi tanınan Əlişir Saipovu güllələdilər. Bəziləri hesab edir ki, onun bəxti gətirib. Tənqidi yazılarına görə tanınan Yusuf Juma bir neçə ayda həbsxanada işgəncəyə məruz qalır. Yazışçıya onu yavaş-yavaş öldürəcəklərini deyiblər. Yusuf Juma yazılarında həm də prezidentin ailəsini tənqid edirmiş. Həbsxanada ona prezidentin şəxsi düşməni olduğunu, onu əzabla öldürmək barədə yuxarıdan göstəriş gəldiyini deyiblər. Yazarın ailəsi gözünü beynəlxalq təşkilatlara Avropaya dikib. Avropa nə isə eləyəcəkmi? Əndijan hadisələrini gözləri ilə görmüş, indi mühacirətdə yaşayan jurnalist Qəlimə Buxarbayeva inanmır. Buxarbayeva yazır ki, Özbəkistana sanksiyalar qoyanda da Avropanın məqsədi insan haqlarının qorunmasını bərpa eləmək deyildi. Avropa sadəcə Əndijanda kütləvi qırğına cavab vermişdi. Və bu ay Özbəkistanda söz azadlığı ilə bağlı keçirilən konfransda söz azadlığını bərpa eləmək məqsədi daşımır. Jurnalist Qəlimə Buxarbayeva əmindir ki, Avropa Birliyi seminar keçirib, sonra da Özbəkistanda inkişaf olduğunu demək, bundan sonra da Özbəkistana qarşı sanksiyaları ləğv eləmək istəyir. Məqsəd isə Özbəkistandakı Alman hərbi bazalarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, qaz ehtiyatlarına yaxınlaşmaqdır.
Ruzana Zeynalova xəbər verirdi.
Ruzana reportajında da eşitdik bu fikri. Son zamanlar ümumiyyətlə Avropa Birliyinin ünvanına belə ittihamlar səslənir ki, demək bu qurum daha çox enerji maraqlarını önə çəkir. Bax, bu yüzdən də Belarusda, Özbəkistanda bəzi qadağaları ləğv elədi, bəzi sanksiyalar qoymuşdular, ləğv eləyir. Elə Azərbaycana münasibətdə də bunu irəli çəkənlər var, yerli tənqidçilər arasında. Və indi Avropa Birliyi arasında, Birliyinə üzv ölkələr arasında dünən bir məsələ ilə də bağlı fikir ayrılığı yaranıb. Bu da Rusiya ilə əməkdaşlıq yönündədir və yenə də enerji məsələsi önə çıxır. Hər halda kənardan baxanlar belə görünür. Demək, Rövşən Rahiboğlu reportajına qulaq asaq, daha ətraflı danışacaq.
Dünən Brüsseldə keçirilən Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə Moskva ilə mümkün qədər tez danışıqları bərpa etməyin tərəfdarları olan Fransa ilə Almaniyanın mövqeyi dəstəkləndi. Baxmayaraq ki, Britaniya, İsveç və Baltik Respublikaları ta Rusiya, Gürcüstanda atəşkəs razılığının şərtlərinə tam əməl etməyənə kimi onunla danışıqları təxirə salmağı tələb etmişdi. Rusiya bütün qoşunların avqustun 7-sindən əvvəl olduqları mövqələrə qaytarılması tələbini ancaq qismən yerinə yetirib. Amma Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner görüşdən sonra qeyd edib ki, real baxımdan Avropa Birliyi Rusiya qoşunlarının Cənub Osetiya və yaxud Abxaziyadan çıxarılmasına ümid bəsləyə bilməz, Moskva isə danışıqların bərpasına imkan verən şərtlərə əməl edib. Əməkdaşlıq haqqında danışıqlar təxirə salınarkən qərarı alınmışdı ki, Rusiya Fransanın vasitəçiliyi ilə qəbul edilən atəşkəs razılaşmasının bütün şərtlərinə əməl etməyənə qədər danışıqlar bərpa olunmayacaq. Reallıqda isə danışıqların bərpası üçün Moskvanın Cənub Osetiya və Abxaziyanın xaricində olan bütün Gürcüstan ərazilərindəki qoşunlarını geri çəkməsi də kifayətdir və bugün demək olar ki, bu şərtə əməl edilib. Bernard Kouchner etiraf etməli olub ki, bu barədə Avropa Birliyində olan fikir ayrılıqları, məsələnin Brüsseldə 2 gündən sonra keçiriləcək üzv ölkələrin samitinə qədər təxirə salınmasını tələb edib. Görüşün yekun sənədində qeyd edilib ki, Avropa Birliyi Rusiya qoşunlarının Cənub Osetiya və Abxaziya xaricində olan Gürcüstan torpaqlarını tərk etməsini atəşkəs razılığının bütün şərtlərinə əməl edilməsi işində zəruri addım kimi alqışlayır. Başka sözle Avrupa Birliği işaret edip ki Rusya koşullarının iki separatçı region etrafında olan buffer zonalarını terk etmesiyle mesele bitmir. Ama Avrupa Birliği'nde Gürcistan'ın en metin taraftarları bile itiraf etmeli olurlar ki Rusya ile alakalarının inkişafı o kadar vacip meseledir ki hatta Gürcistan'ın arazi bütövlüğünü müdafiye etme zarureti daima onun karşısına alabilmez. Noyabrın 14-də İsveçrənin Nisa şəhərində nəzərdə tutulan növbəti Rusiya-Avropa Birliyi sammiti müşahidəçi rəylərinə görə Moskva ilə danışıqların bərpası üçün demək olar ki, son fürsətdir. Əks təqdirdə Brüssel ilə Moskva arasında münasibətlər ciddi şəkildə pozula bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq və sonuncu ismarıcı oxuyuruq sizə.
Ali və orta təhsilimiz tam standartlaşdırılıb. Bunu isə bizə Zahar İmzalı dinləyicimiz yazırdı. Günümüzün sualı belə idi ki, sizcə Azərbaycanda hansı mallar standart uyğundur, hansı deyil. Belə, təşəkkür edirik ismarıcılarınıza görə, bizi dinlədiyinizə görə. Xəbərləri bu səhər sizə bir çatdırdıq. Lüviyyə Səlzadə.